Radioraamattupiiri.
Tervetuloa mukaan. Keskustelemme tänään hartauskirjailija Juha Vähäsarjan ja teologian tohtori Eero Junkkaalan kanssa Joosuan kirjan luvuista 3-5. Minun nimeni on Aino Viitanen, tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Luen Joosuan kirjan luvusta 3-5 ensimmäistä jaetta. Israelilaiset lähtivät Joosuan johtamina varhain aamulla liikkeelle Sittimistä ja saapuivat Jordanille. Siellä he leiriytyivät ennen joen ylitystä. 3 päivän kuluttua päällysmiehet kulkivat leirin halki ja antoivat kansalle tämän käskyn. Heti kun näette Herran liiton arkun ja leeviläispapit, jotka sitä kantavat, lähtekää liikkeelle ja seuratkaa arkkua. Näin te osaatte kulkea oikeaa reittiä, vaikka ette entuudestaan tunne tietä. Varokaa kuitenkin menemästä liian lähelle arkkua. Teidän on pysyteltävä siitä 2000 kyynärän päässä. Joosua sanoi kansalle, pyhittäytykää, sillä huomenna Herra tekee teidän keskellänne ihmettekoja. Aika jännä, että vaikka kansa ei tunne tietä, niin liiton arkkua ja leeviläispappeja seuraamalla löytää oikean tien, vaikka entuudestaan ei sitä tunne. Mekään ei entuudestaan tunneta tietä. Mitä seuraamalla me löydetään se oikea tie?
No tässä on toi liiton arkku. Tämä on oikeastaan kiinnostavaa, että Mooses ei päässyt luvattuun maahan, mutta liiton arkku pääsi. Siis se kantaa mukanaan niin kuin Jumalan läsnäoloa. Ja Uudessa testamentissa sanotaan, että Jeesus on liiton arkku. Että tämä niin kuin Jumalan sana, Jumalan lupaukset on tämä liiton arkku symbolisoi sitä, jolloin sitä seuraamalla myöskin sitten tämä porukka kulkee oikeita tietä.
Joo, mä ajattelin kanssa, mulla tuli mieleen Raamattu. Ja Uuden testamentin läpiluettuna Vanha testamentti myöskin, niin sitä seuraamalla silloinkin, kun se sana saattaa tuomita meidät, niin taivutamme päämme sen edessä. Ja silloin, kun se lupaa meille ehdotonta evankeliumia, silloinkin kun emme ansaitse sitä, niin uskomme senkin. Eli seuraamalla sanaa mä ajattelen, että siinä pitäisi, jotenkin kun tulee ikää lisää, niin asiat yksinkertaistuu. Ja ajattelen, että semmoinen yksinkertainen lapsenomainen usko on se, mikä mun mielestä on. Siinä pysyminen on entistä tärkeämpää ja yksinkertaisen lupauksiin luottaminen.
Tosiaan kesä 5 Joosua kehottaa pyhittäytymään ja hän toteaa, että Herra tekee ihmetekoja. Mistä me tiedetään, että elävä Jumala on meidän keskellä ja tulisiko näkyä jotain voimallisia tekoja? Ja sitten toisaalta, mitä tämä rituaalinen pyhittäytyminen piti sisällään?
Tässä ei kai sanota, mitä se tarkkaan ottaen tuolloin tarkoitti.
Mä muistan, että tuossa olisi puhuttu niinku vaatteiden rituaalisesta pesemisestä ja sukupuoliyhteydestä, pidättäytymisestä, tämmöistä muistan lukeneeni tuosta, mutta joo, varmaan se on semmoinen, että mitä se yleensä tuo rituaalinen puhtaus, mitä sä ajattelet siitä?
Niin, se siis vanhan testamentin aikaanhan siinä kuuluu nämä erilaiset pesut ja kaikki tällaista, ja sitten juutalaisuus jatkui siinä sitä tämmöisenä niin kuin mikvealtaissa puhdistautumisena, että täytyy käydä kaikkien, jos oli jotakin tämmöistä epäpuhdasta tehnyt tai koskettanut, niin piti käydä niin kuin peseytymässä. Mutta Uusi testamenttihan tämän asian niin kuin muuttaa sillä tavalla, että Jeesus sanoi, että kun on jalat pesty, niin ei tarvitse, tai siis kokonaan pesty, niin ei tarvitse kuin vähän jalkoja pestä matkalla. Eli uskoa Jeesuksen takia syntien anteeksi antamukseen joka hetki. Että meillähän ei mitään muuta tämmöistä niin kuin pyhittäytymisvaatimusta ole muuta kuin Jeesuksen pyhyys ja uskoa siihen ja uskoa itsensä Jeesuksen takia pyhäksi, vaikka ollaan kuin pahoja. Että se on Uuden testamentin valossa siinä mielessä eri asia, mutta tietenkin se kulkee mukana. Se Uusi testamentti, Jeesus vaan niin kuin täyttää tämän koko paketin.
Joo.
Hän sanoo, että kun kaikki on täytetty, niin nämä rituaalijutut on täytetty.
Joo.
Ottakaa vaan se vastaan ja se riittää.
No tulisiko näkyä jotain voimallisia tekoja, niin kuin, että me tiedetään, että elävä Jumala on meidän keskellä, niin kuin Joosua lupaa nyt tässä, että huomenna tapahtuu sitten Porukat, hei, että pyhittäytykää, huomenna tapahtuu nyt ihmetekoja meidän keskellä.
Tämähän olisi juuri se, mitä ihmiset haluaisi ja kristitutkin haluaisi.
Mäkin haluaisin.
Paljon asioita. Niin, että kata, kukapa sitä ei haluaisi nähdä koko ajan Jumalan voimallisia tekoja ympärillään, mutta vielä toistaiseksi me eletään sitä aikaa, jolloin Jumala pääasiassa kätkee voimansa ja on salattu Jumala. Ja joskus tämmöisiä voimatekoja ilmenee, eikä niitä kielletä, ne on ihan tietysti totta kai Jumalalle mahdollisia, milloin hän itse haluaa. Mutta pääasiassa hän pidättäytyy näkyvien ihmeiden tekemisestä. Ja sitten toisaalta siinä on tämä toinen puoli. Meidän elämässämme tapahtuu hirveän paljon ihmeitä koko ajan, joita me ei vaan itse nähdä koskaan. Jumalan huolenpito, mistä kaikesta hän meitä varjelee, mitä tuolla tapahtuu taustalla, mitä me itse edes koskaan nähdä eikä tajuta. Mä ajattelin, että me tavallaan se, että me hengitetään jo, on Jumala niin suurta ihmettä. Että meidän pitäisi niin kuin jotenkin tämä ihmeen niin kuin käsitekin ymmärtää sitä, että eihän se nyt ole vaan sitä, että Jumala puuttuu ja parantaa jonkun tai tekee jonkun muun tämmöisen. Koko tämä elämä on yhtä suurta ihmettä.
Tuossa jakeessa 10 hän sanoo sitten näin, elävä Jumala on teidän keskellänne. Elävä Jumala. Mitä teille nousee tästä?
Minusta se on hieno statementti siitä, että on olemassa jumalia pienellä jillä ja niitä voidaan yrittää palvoa ja muuta. Mutta sitten kun puhutaan siitä ainoasta oikeasta Jumalasta, niin tässä korostetaan, että nyt ollaan hänen äärellään. Hän on meidän keskellämme.
Niin, ja sitten hän perustelee sitä, että te tiedätte siitä, että elävä Jumala on teidän keskellänne, koska hän hävittää teidän tieltänne. Kanaanilaiset, heettiläiset, hivviläiset, perissiläiset, kirkasilaiset, amorilaiset ja jepusilaiset. Tulee valtava, tiedetäänkö me näistä kansoista mitään, Eero?
Ei sillä tavalla, että me pystyttäisiin näitä erottamaan toisistaan. Siis me kutsutaan yleensä kanaanilaisiksi niitä, joidenka kaupunkia mennään vallottaan. Noi heettiläiset on näistä selkeämmin erotettavissa. Okei, amorilaiset, joo, olivat siellä pohjoisessa ja jebusilaiset Jerusalemissa, mutta niiden yhteisnimike on kanaanilaiset. Eli siellä oli jokaisella kaupungilla oli oma kuningas. Ja oli tämmöisiä, se oli tämmöinen kaupunkivaltioiden maa. Ja mä luulen, että tämä lista on tämmöinen tietynlainen vähän niin kuin summittainen, että toi eka kanaanilaiset voisi olla niin kuin yleisnimike näille kaikille. Mutta sitten siellä on jotakin eri heimoja niissä eri kaupungeissa. Mutta ei näitä historiallisesti voida erottaa.
Tämä oli hyvin erikoinen tämä, että heti kun nämä papit astuu sen liiton arkun kanssa sinne rantaveteen, niin ne jäävät siihen seisomaan ja sitten tapahtuu jälleen tämmöinen vesi-ihme. Ja varmaan tämä ehkä jollakin tavalla niin kuin Joosuan asemaa korotti ja oli myös niin kuin vaikuttamassa siihen, että kansa luotti Joosuan samalla tavalla kuin Moosekseen.
Joo, siis mua puhuttelee tuossa kohdassa se, että kun se vesi virtailee siinä edessä ja sanottiin, että siihen pitäisi niin kuin pappien ekaksi astua. Ja sitten, mutta ennen kuin eka pappi astui siihen, niin mitä ei tapahtunut? Se virtaa ja virtaa ja virtaa. Niillä voi olla erilaisia teorioita, että pysähtyykö se, eikö se pysähdy, mutta ei mitään ei tapahdu. Ennen kuin ensimmäinen kaveri astuu, plats, siihen sitten tapahtuu jotain. Ja mun mielestä tässä on sellainen esimerkki noista uskonaskeleista, että joskus elämässä pitää tehdä näin. Ei joka päivä, mutta joskus pitää tehdä, että ottaa niin kuin semmoinen uskonaskel ennen kuin näkee, että tätä Jumala on toiminut ja mun pitää vaan ottaa se askel ja sitten mä näen, tapahtui. Joskus käy näin.
Jos tuotan tähän päivään, niin Philip Carey on kirjoittanut hienoja kirjoja tästä. Hän työskentelee, professori työskentelee opiskelijoiden kanssa. Häntä rupesi sen niin kuin, huolestuttaa, että nuoret kristityt odotti aina jotakin, että ensin pitää tulla joku näky tai joku semmoinen ulkopuolelta, joku semmoinen ihmeellinen Jumalan niin kuin puhuttelu, ennen kuin he uskaltavat tehdä yhtään mitään elämässään. Siinä on vähän tämä sama juttu, ja Philip Carey sanoi, että meillä on Jumalan sana, teillä on järki, kokeilkaa eri asioita. Se, mikä ovi aukeaa, niin se on se, että se on vähän tämä sama, että se voi tuoda niin kuin tähän päivään hyvin, että ei jäädä odottelemaan taivaalta putovia vastauksia, vaan toimia niin kuin järkevältä tuntuu ja hyvältä tuntuu. Ja sitten Jumala avaa ja sulkee sen, mikä tahtoo.
Mä puhuttelen tässä jakeessa 17, luku 3 ja 17 siinä lopussa, että se joki ei palautunut ennen kuin viimeinenkin israelilainen oli päässyt Jordanin yli. Se viho viimeinenkin sieltä tuli ja sitten taas vesi virtasi ja yli äyräittensä. Siinä on semmoista evankeliumia.
Joo.
Mutta sitten tulee tässä luvussa 4 niin tämmöinen omituinen muistokivien asettaminen. Ja nyt tässä, kun olette lukeneet siellä kotona ja luette, niin huomaatte, että välillä ne muistokivet kehotettiin laittamaan yöpymispaikkaan, välillä joen uomaan, välillä Kilkaliin. Onko nyt kyse samasta paikasta vai miten tässä on tämmöisiä ristiriitoja? Tarkoitushan tässä oli, että kun kysytään, seuraavat sukupolvet kysyvät, että mitä nämä on nämä muistokivet, niin sitten vanhemmat voi kertoa lapsille Jumalan suurista teoista. Niin mikä ero on tämä ristiriita tässä paikassa, että mihin ne kivet pannaan?
Joo, sitten me voitaisiin erikseen vielä pohtia sitä, että miten on mahdollista, että se vesi niin kuin pysähtyi juoksussa, onko siihen jotain selityksiä. Mutta tämä kivijuttu on sillä lailla kiinnostava, että meillä on olemassa sellainen Maadapan kartta, joka on 500-luvulta jälkeen Kristuksen. Ja siinä lukee tässä kohdassa Gilgal 12 kiveä. Ja se siis tietenkin perustuu tähän lukuun. Ja nyt se ei anna vastausta tuohon sun kysymykseesi, Aino, enkä mäkään tiedä siellä oikeaa vastausta. Mutta se kertoo sen, että ne 12 kiveä oli niin vahva symboli tästä 12 heimoa pääsee luvattuun maahan, että vielä 500 vuotta myöhemmin ne kirjoitettiin karttaan tähän kohtaan. Tässä oli ne 12 kiveä.
Tai huippu.
Joo, eli se voisi olla niin, että niitä pantiin järven pohjaan, joen pohjaan 12 ja Kilkaliin 12 ja eri paikkoihin 12. Tai sitten voi olla niin, että joku näistä on se fakta ja sitten siitä on vähän erilaisia tarinoita lähti liikkeelle. Mun mielestä kummatkin on mahdollisia, mutta olennaista on se 12 kiveä. Eli että se on semmoinen muisto, käykää katsomassa, että Jumala teki tämän. Tuosta noista kivistä sen näet.
Tämä on jännä, ja sitten tuo Kaislameren ylitys, niin jerikolaiset, eikö se ollut 40 vuotta myöhemmin, kun tämä tapahtui, niin jerikolaiset vielä Israelin maine siinä, että tämä Kaislameri oli niin kuin avattu heille, että se pääsee kulkemaan, niin se aiheutti sen pelon siellä Jerikossa, että eivät uskaltaneet, niin kuin pelkäsivät israelilaisia. Nyt tavallaan tästä tuli sama, ja oli mielenkiintoista kuulla, että vielä 500 vuotta myöhemmin. Että ei nyt ihan tarua on, jos 500 vuotta myöhemmin näin vielä näitä muistellaan, mutta mä tähän sanoisin vielä ihan lyhyesti vaan sen, että minusta se, että Raamatussa on näitä asioita, joita me emme pysty selittämään pois, niin ne todistaa vaan siitä, että Raamattu on haluttu koota rehellisesti sanoa niin kuin asian, että vaikka siellä on näitä jännitteitä ja me ei pystytä tätä selittämään, miten tämä, ehkä toi, että niitä oli eri kasoja, on ihan järkevä selitys sille, mutta ettei yritetä silotella asioita, niin minusta se puhuu vaan Raamatun puolesta.
No palataan tuohon, Eero, mitä sä sanoit vielä. Olisiko se ollut maanjäristys, maanvyörymä? Mutta sitten kun mä sitä pohtii, niin onko se sitten pienempi ihme, kun ajattelee sitä ajoitusta?
No just noin, että Jumalan ihmeet on Jumalan ihmeitä, eikä me tarvita välttämättä niihin mitään niin sanottuja luonnollisia selityksiä. Mutta aika usein sellainen löytyy. Ja se, että sellainen löytyy, ei vähennä tippaakaan sitä Jumalan ihmeen merkitystä.
Sehän suurempi vaan.
Ja tässä tapauksessa me niin kuin satumme tietämään, että on ollut historiassa muulloinkin maanjäristyksiä. Itse asiassa Jordanin laakso on mannerlaattojen saumakohta, jossa on hirveän usein maanjäristyksiä. Oikeastaan niitä on joka päivä, mutta on niin pieniä, ettei muuta kuin mittarit huomaa ne. Mutta sitten joskus kerran 100 vuodessa vähän isompia ja kerran 1000 vuodessa tosi isoja tälleen. Ja se on ennenkin tapahtunut, että ne penkereet menee jokeen ja se pysähtyy hetkeksi, kunnes se avaa uuden uoman. Ja jos se on ollut tämä, niin kyllähän Jumalan ajoitus on ollut melko tarkka, että kun ensimmäisen papin ensimmäinen jalka plätsähtää veteen, niin just sillä hetkellä tuli tämä maailmanistus.
Yes. Et todella, mikä tässä on ihmettä.
Joo.
Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
Jatkamme keskustelua Juha Vähäsarjan ja Eero Junkkaalan kanssa Joosuan kirjan luvuista 3-5. Minun nimeni on Aino Viitanen. Olemme nyt luvussa 4 ja Joosua on kansan kanssa päässyt virran yli ja muistomerkiksi on asetettu 12 suurta kiveä. Niillä on selkeästi tässä ollut tämmöinen kasvatuksellinen tarkoitus. Lapset kysyvät ja aikuiset vastaavat. Mä haluaisin nyt tuoda vähän tähän päivään tätä, että mitä muistomerkkejä me voitaisiin pystyttää omille lapsillemme, Juha?
No ensimmäisenä tulee tietysti mieleen tämä meidän haudoilla käynnin traditio, eli mihin se nyt liittyy ehkä tämmöisen enemmän, että mihin sukuun kuullaan ja kuulutaan ja arvostetaan sitä omaa historiaa. Miksei merkki voisi olla Raamattu pöydällä tai hartauskirja pöydällä, se muistuttaa koko ajan meitä kristillisen uskon niin kuin jokapäiväisestä harjoittamisesta. Kirkko on suuri muistomerkki tai tämmöinen puhutteleva paikka, ja kun siellä vielä käydään, niin ne on semmoisia, jotka toki meidän tuleville puolille. Mä ajattelen niin, että jos me pienestä lapsesta alkaa viedään lapsia Jumalan palveluksi ja ne imee sen virsien laulun ja sen atmosfäärin ja sen ihmisten yhteyden, niin se kantaa koko elämän ja voi joskus tuoda takaisin omilta teiltä sitten. Sitten tämmöisiä ei-fyysisiä muistomerkkejä voisi ajatella, että on vaikka ruokarukoukset, jouluevankeliumi, eikä kotihartaudet, kotona tapahtuvat seurat, eli kristillinen elämä. Niin siinä on tämmöisiä niin kuin näkyviä ja näkymättömiä muistomerkkejä. Nyt jos ajatellaan, niin mä ajattelen, että tämä on aika laaja. Ei se ole vain joku yksi asia.
Nyt jos miettii tätä ihmettä, niin tästähän on varmaan puhuttu sitten sukupolvelta toiselle, että silloin tapahtui näin ja näin. Voisiko ajatella, että se kasvatuksellinen muistomerkki voisi olla myös joku oma elämän kokemus, josta voisi kertoa lapsille ja lapsenlapsille, että silloin meillä oli tosi vaikea tilanne ja me rukoiltiin ja Jumala auttoi meitä. Eli oman elämän kokemukset ja se todistus siitä, että Jumala johdatti meitä eteenpäin.
Ehdottomasti.
Joo.
No tämä Jordanin ylitys oli merkittävä. Ja joki demonitkin oli voimattomia, kun uusi kansa vyöry sieltä Kanaanin maahan. Ja Joosuan kannalta se oli siinä mielessä tärkeää, että kansa uskoo nyt Joosua ja tottelee häntä, kuten oli totellut Moosestakin. Nyt sitten tullaan siihen tilanteeseen tuossa luvussa 5, että vietetään ensimmäistä pääsiäistä ja tehdään ympärileikkaukset kaikille niille, joille sitä ei oltu tehty. Minkä takia siellä autiomaa vaelluksen aikana ei tehty ympärileikkauksia ja oliko se synti, että niitä ei tehty?
Mä en tiedä, miksi ne eivät tehneet, mutta voin kuvitella, että siinä on voinut tapahtua jonkinlainen Jumalan sanan kaikkien kohtien unohtaminen. Siis jollain tavalla on mahdollista, että myöskin sitä kristillisen kirkon historiasta unohdetaan joku tärkeä asia, joka ehkä myöhemmin pulpahtaa, että hei, tämä on jäänyt taka-alaa, että tätä ei ottaa juttu. Että siis jokin tällainen, että se autiomaavaellus, sehän oli sinänsä aika rankka elämänvaihe ja autiomaa on autiomaata. Voisi tietenkin olla niinkin, että se oli olosuhteiden takia vaikeaa, että tuntuu, että miten sitä täällä tehdään, epähygienistä ja kaikkea tällaista. Että saattaa olla, että jollain ikään kuin järkisyillä se on jätetty pois, mutta se kyllä sitä niin kuin tietenkin pitää vääränä, koska se on ollut Jumalan säätämä toiminta ja nyt tässä sitten luvattu maahan tullessa se niin kuin uudestaan otetaan käyttöön.
Mulla tuli ihan sama ajatus, että oliko se, että kun oltiin matkalla, niin se oli tavallaan, se oli niin poikkeuksellinen tilanne, että odotettiin, että päästään asettautumaan ja sitten otetaan taas tämä tämä keskeinen tapa käyttöön. Mutta sitten toisaalta toikin oli musta ihan järkevää, mitä Eero sanoi, että voihan se olla, että kyllähän Israelin kansaa jatkuvasti jouduttiin palauttamaan ikään kuin juurille. Että sanaa jouduttiin uudelleen, se Jumalan lakia uudelleen muistuttamaan kansalle aina toistuvasti ja toistuvasti, koska aina siitä tavallaan livettiin. Että musta nämä molemmat on ihan järkeviä selityksiä tähän.
Joo, jopa tuosta kun sä sanoit, niin tulee mieleen, että kirkon historiassa on erilaisia aikoja, on herätyksen aikoja ja on huonompia aikoja. Ja joskus Jumala ikään kuin herätyksen kautta uudelleen nostaa pintaa, että hei, että nämä asiat on tärkeitä ja kansa niin kuin havahtuu semmoisiin, mitkä on jollain tavalla jäänyt pimentoon.
Kyllä, joo.
Nythän paljon ihmiset rukoilee kristityt herätystä. Mikä on teidän mielestä meidän edellinen suurin herätys vai tapahtuuko koko ajan semmoista pientä hiljaista herätystä? Minkälaista herätystä meidän pitäisi jotain telppäsniityn tapahtumia vai mitä pidätte semmoisena merkittävänä viimeisenä herätyksenä?
Mulle jäi mieleen, tämä lienee, taisi olla jo johonkin Hilja Aaltosen lause ennen kuolemaansa, kun sillä oli nämä nauruherätykset menossa. Ja sitten puhuttiin hänen sairasvuoteensa äärellä. Muutama pappi puhui näistä herätyksistä, niin hän sanoi, että hän toivoo tällaista ja odottaa tällaista hiljaista sydänten kääntymistä. Ja musta se tuntui hirveän hyvältä. Mutta sitten tämä on vain yksi kuva siitä, mutta
ja kyllä hän muuten tiettävästi sanoi, että hän uskoi, että tapahtuu ison kirkon
niin oli,
puolella.
Totta, olet oikeassa.
Joo, hän oli vapaakirkollinen, niin mutta hän puhui luterilaisesta kirkosta.
Totta. Mutta sitten kun puhutaan, niin kuin, helposti puhutaan herätyksistä silloinkin, kun mun mielestä ei välttämättä ehkä kyse siitä, kun olet on uskoon tuloa ja näin. Mutta silloin kun on ollut oikeat herätyksen, tai sanotaan isommat herätyksen ajat, niin on siis saattanut olla, että kirkon kellojen kuuleminen on vienyt ihmisen synniä, että hän on pitänyt lähteä papin luokse selvittämään asioitaan. Että siis, sitten kerrotaan, että kirkoissa vallitsi niin kuin pyhä hiljaisuus, kun ihmiset kuunteli Jumalan sanaa. Että se oli todella sellaista, että ihmisiä, niin kun, ihmisiä vedettiin siihen mukaan ilman, että he edes sitten tiesivät, että kohta tulee tapahtumaan näin. Että se oli jotenkin niin semmoista, että täytyy sanoa, että se oli Jumalan työtä todellakin.
No nythän on justiin tutkittu, että nuoret miehet on nyt kiinnostuneempia kristiuskoasioista. Voisiko tässä olla jotakin tämmöistä alun tynkää?
Niin, kyllä mäkin mielellään kaikista pienistä merkistäkin ajattelin, että olisiko nyt Jumala tekemässä jotain uutta. Että siis kun kuulun niihin, jotka rukoilee ja toivoo herätystä, niin kaikista tämmöistä pienistäkin valonpilkahduksista on musta ihan syytä iloita ja toivoa, että ne roihahtaisi oikein kunnolla.
Vielä palaan tuohon, että nämä vieraat kansat kunnioitti tai pelkäs. Täällä sanotaan, että kuninkaiden rohkeus petti, eikä kukaan heistä uskaltanut asettua israelilaisia vastaan, kun he näki, että Herra oli kuivannut Jordanin vedet. Nyt jos katsotaan meidän maailmaa, niin tämä on ihan täydellisessä kaauksessa, ihan poliittisesti ja myöskin uskonnollisesti ja monella tavalla. Moni kipuilee sitä, että meidän maailma on kaauksessa. Mikä selvittää meidän maailman sekasotkuun? Onko se Jeesuksen toinen tuleminen vai mikä?
Mä annan Juhan vastata tähän, mutta mä vastaan toiseen kysymykseen, jota et ole kysynyt. Nimittäin, kun mä olen Raamatun maantieteen asiantuntija, niin mun pitää vastata kysymykseen, missä on Gilgal. Jos te katsotte Raamatun kartoista, niin useimmissa kartoissa sitä ei ole merkitty minnekään. Ja joissakin se on merkitty Jerikon lähelle kysymysmerkillä. Se on mun mielestäni oikea selitys, mutta Gilgalin varma asiantia me emme tiedä. Eli se kuuluu niihin Raamatun paikkakuntiin, joista ei ole selkeää näyttöä, että se on just toi. Mutta se, missä se useimmiten pannaan ne aika lähelle Jerikoa, niin se on todennäköistä, koska sehän oli siis ensimmäinen levähdyspaikka, kun tultiin Jordanin yli. Mutta hei, vastaansa tuohon ainoan suureen kysymykseen.
No, kyllä mä oikeasti ajattelen, että jotenkin se suuri pysäyttäjä tälle maailmalle tulee olemaan se Jeesuksen takaisin tulo. Tämä on ehkä vähän aluksi pessimistinen tämä mun vastaus. Mutta että miksi on vasta se suuri pysäyttäjä, koska mä ajattelen niin, että ihminen ei muutu. Ja me ollaan syntilangenneen maailman täysivaltaisia jäseniä jokainen. Ja kun meidän käsissä on yhä suurempia tuhovoimia, niin mä jotenkin en näe, että siitä olisi kauheasti hyvää odotettavissa. Ja Jeesuskin puhuu näistä syntystuskista, jotka niin kuin tiivistyy ja kovenee ennen loppua. Ja mä ajattelen, että mut sitten... Mä haluan siinä kohtaa muistuttaa meitä kaikkia kristittyjä, mitä Jeesus sanoi. Raamattu ei kerro näistä siksi, että me pelkäisimme, vaan siksi, että me tietäisimme. Ja siellä sanotaan, kun te näette kaikkea tätä tapahtuvan, nostakaa päänne, siis niin kuin rohkaiskaa mielenne, että pian Herra tulee, kaikki pannaan kuntoon ja asiat oikeinevat. Eli odotettavissa on pelkästään hyvää.
No, tässä tapahtuu vielä merkittäviä asioita. Manna loppuu ja kansa alkaa syömään Kanaaninmaan tuotteita. Tappamatonta leipää ja pahdettuja jyviä. Se on ollut varmaan aikamoinen mullistus. Ruokavalion muutos täydellisesti.
Jos 40 vuotta olet syönyt kaurahiutaleita, niin kyllä maistuu muut ruuat sen jälkeen.
Ihan varmasti.
Olisiko tässä yksi symbolinen kuva siitä, että me ollaan tällä hetkellä mannan varassa täällä kristittyinä, mutta sitten kun me päästään taivaaseen, niin me ollaan siis todellisten ruokapöytien äärellä, että siellä kaikki nämä tämän päivän ruuat tulee naurunalaisiksi, kun me ollaan siellä. Mä luulen, että tässä on jokin tällainen, koska tämä Jordanin ylityshän on siis yksi symboli, on juuri tämä siis, niin kuin vanhasta on laulettu, Kaanaan maa olisi niin kuin taivas. Se vertauskuva on tietenkin osittain huono sen takia, että Kaanaan maa ei todellakaan ollut taivas, vaan se oli pakanoiden maa. Mutta sen niin kuin kääntäen toinen merkitys on juuri tässä, että Jordanin jälkeen mennään luvattu maa ja taivas on luvattu maa. Että se toimii kyllä.
No sitten meillä on vielä mielenkiintoinen Herran sotajoukon päällikön kohtaaminen. Mooses näki Herran palavassa pensaassa. Joosua näkee miehen, jolla oli paljastettu miekka kädessään. Tämä henkilö antoi kuitenkin Joosua langeta polvilleen ja kumartua maahan.
Justinus Marttyyri otetaan nyt peliin. Hän selitti asian niin, että se oli preeksistentti logos, eli Jumalan sana, eli Jeesus, joka ilmestyi jo varhaisissa VT:n kertomuksissa ihmishahmossa. Olisiko se vastaus?
Joo, tämä on yksi selitys. Joko Jumalan enkeli, mutta toi on hyvin yleinen kristillinen tulkinta.
Radio Raamattu piiri.
Paljon mielenkiintoista. Jatkakaa keskustelua siellä omalla joukolla. Rukoiletko Eero tähän loppuun?
Niin Jeesus, kiitos sinä joka tapauksessa olet se Herran sotajoukon päällikkö, joka myös meitä turvaat ja suojaat ja meitä viet omaan valtakuntaasi kerran. Olet tänään meidän kanssamme niissä taisteluissa, joissa me olemme, ja ole lähellä siunaamassa meitä. Kiitos, että saamme uskoa tänään kaikki syntimme anteeksi annetuiksemme ja itsemme sinun käsisi. Aamen.
Aamen.
Kiitos ystävät mukana olosta. Tavataan viikon kuluttua.
Radio Raamattu piiri. www.radioraamattupiiri.fi